mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Vengo de una cafetería aquí en Pontevedra con el aire acondicionado a 24 grados y medio. Bueno, en ese entorno de los 25 que dice el gobierno que en el caso de la hostelería está permitido. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y además de hablar de energía, empezamos por la sanidad, porque el alcalde de Moraña se ha reunido hoy con el nuevo gerente del área sanitaria de Pontevedra. José Cela, cuéntenos, buena tarde.
Hola, buena tarde, Silvia.
Entiendo que será difícil solventar los problemas de asistencia de médicos, en particular en Moraña, pero que non sexa porque o novo xerente non saiba como está a situación no concello.
Sí, efectivamente. Bueno, eu nada máis hubo un cambio de xerente, o primeiro que fixen foi solicitarlle unha entrevista para plantexarlle os problemas que temos agora mesmo no centro de saúde de Moraña, que evidentemente son moi importantes porque contamos con un solo facultativo e apenas dá atendido as urxencias. E polo tanto, bueno, pois pues, agradezco moitísimo ao xerente pois pues, a súa disposición e que me atendera pois pues, con un plazo tan corto de tempo, bueno, que foi moi rápido e bueno, lle plantexei os problemas que temos alí, que, bueno, él tamén xa conoce en parte, pero aí lle quedan expostos encima da mesa e vamos a traballar conxuntamente a ver se lle podemos dar unha solución a este grave problema que temos para a atención sanitaria en Moraña.
Esa reunión de hoxe en materia sanitaria que é un dos problemas de distintos concellos, tamén no caso de Moraña en particular. Falamos de novidades máis positivas, como é oportunidades para formarse e conseguir un emprego. O Obradoiro Ulla Umia, compartido entre Valga e Moraña, volve a ofrecer formación. En que sector en concreto?
Bueno, este ano vamos a ter tamén formación no sector de carpintería e tamén de forestal. Vamos a contar con 10 alumnos por cada apartado de formación e en este caso pues o que estamos solicitando é que pues toda a xente que de Moraña e de Valga que queiran participar neste obradoiro, que xa digo, pues é durante un ano, un período formativo, pues con un sueldo moi atractivo e ademais que o que estaba dicindo, que é formación, pues que se dirixan ás oficinas do ENEM correspondentes en caso de Moraña, que se dirixan a Caldas de Reis e que se apunten pois, para poder inscribirse no novo obradoiro que vamos a comenzar moi rapidamente e que bueno, vamos a lanzar xa a oferta de selección de personal. Xa digo, é moi importante que todos os veciños e veciñas que me estén escoitando que chamen urgentísimamente ou que se dirijan ás oficinas do INEM para inscribirse e poder participar. É unha oportunidade que pois, vai a ser durante un ano de formación e prácticas e ao final salen cun diploma o cal é moi interesante.
Estes días tamén falábamos de que estaba pendente de formarse a Brigada Forestal de Moraña. Está en marcha xa?
Sí, bueno, o día 29 comenzaron os traballos, pero, bueno, pois o capataz forestal, neste momento se ofertaron lle outro empleo, pois de máis larga duración e co cal pois se vai a ir e o que necesitamos é un novo capataz forestal, polo tanto, se hai alguna persona que este interesada en traballar pois casi 2 meses e medio, que o que queda pendiente da brigada do tempo que vai estar traballando, pois que se anote na oficina do INEM, porque en Moraña estamos buscando un capataz forestal e, bueno, pois o necesitamos con urgencia. Por lo tanto, se hai alguna persona que este interesada, pois que se anote tamén no INEM para que nos lo envíen a poder seleccionarlo, se é posible.
Esa novidade por ese cambio en necesidade de un posto de traballo de capataz na Brigada Forestal de Moraña, queda feito o anuncio. En o día de hoxe, alcalde, quería preguntarlle tamén polo Real Decreto de Aforro Enerxético que entrou en vigor no día de hoxe. Non sei se o Concello de Moraña vai cambiar algo pola normativa que agora hai que cumprir.
Bueno, no só o Concello de Moraña, a verdad que poucas luces temos encendidas a maiores das que son estritamente necesarias, como o alumbrado público e, bueno, pues, o tempo que se está pues, nas oficinas do Concello ou nos distintos departamentos. Temos moi poucas luces que podamos apagar e, en ese caso, non o vamos a cumplir, pero se digo, apenas nada significativo para deixar un par de luces a maiores. Eso sí, o que, bueno, o Concello de Moraña estamos moi preocupados por este tema do incremento do coste enerxético, porque, bueno, no pleno deste jueves pasado, pues tuvemos que dotar 100.000 euros a maiores para o alumbrado público, además de outros 20.000 euros que van destinados pues precisamente ao CPI de Santa Lucía, porque o incremento de coste foi tan brutal que nos exige pues dotar ese, facer esa modificación de crédito. Afortunadamente, o tiñamos eses cartos, pudémosla facer, pero xa digo, nos en Moraña xa fixemos estudios onde podíamos aforrar o coste energético, xa moitísima parte do alumbrado está con LED, temos solicitado unha subvención para cambiar todo a LED e non temos moita máis alternativa para o aforro, xa fixamos auditorías, non vemos posibilidad máis que o cambio a LED. E o que decía referente ao Real Decreto este, pois non temos moito que facer máis que apagar pois un par de luces.
Así que pouca concienciación se necesita, sobre todo neste caso, cando tamén afecta o bolsillo ou os fondos municipais. 100.000 euros, dicía, extra que hai que gastar en luz durante o que vai de ano ou en que período?
Sí, no, a ver, nos, o que destinamos é 100.000 euros para poder pagar o coste da luz do que desde o día de hoxe hasta final de ano. É dicir, facemos unha previsión de aproximadamente 100.000 euros e non sabemos, ao mellor se son 100 ou ao mellor son 85, porque, bueno, depende do coste da luz, que é variable cada día e prácticamente cada hora, pois non temos exactamente a cifra. Pero sí que estimamos que eso vai ser o que nos vai a costar a maiores o que temos que pagar desde hoxe hasta o día 31 de diciembre. É dicir, unha cifra moi importante que prácticamente duplica os costes do ano anterior.
Quere dicir que o presuposto previsto para a iluminación de 2021 xa se esgotou a estas alturas de ano? Ou está
efectivamente, o que tiñamos previsto no ano 2000, cando aprobamos o presuposto no ano 2021, pois prácticamente está agotado e, polo tanto, tivemos que facer unha dotación a maiores que moito máis que a do que tiñamos dotado pois para todo o ano 2022. Eso é, como decía, pois é debido ao brutal incremento de costes da enerxía, que é algo desproporcionado en estes instantes.
Carai, pois quedamos con ese dato alarmante, os costes da electricidade, que é un tema a debatir, sen dúbida, ademais de aforrar, de consumir menos, pero tamén hai que poñerlle solución, porque a iluminación, a enerxía, pois é un servizo básico. Hoxe falamos da actualidade do Concello de Moraña con o seu alcalde, José Cela. Moitas grazas.
Moitas grazas a vostede, Silvia. Moi boa tarde.
Cope Pontevedra, Cope Ría de Arosa.
Este verán queremos ser o teu mellor plan.
Ven o espazo gastronómico do Mercado Costeus e disfruta do lecer e a boa cociña arredor dunha mesa. O Mercado, onde quedamos para vernos no verán.
Concellaría de Promoción Económica de Pontevedra, cofinanciado con fondos FEDER, unha maneira de facer Europa.
Más novedades gracias a Loft Comfort Sofás y Descanso en Pontevedra. Desde Caldas de Reis se ha convocado para mañana un pleno extraordinario después de los incendios del Monte Xiabre. Entre otras cosas, además de pedir ayudas a las administraciones provincial y autonómica, el Concello propondrá dedicar 10.000 euros a la comunidad de Montes de Sallar para poder regenerar el monte.
Love Comfort Descanso, tu nueva tienda oficial Flex en calle Peregrina 11, Pontevedra. Colchones y canapés abatibles de primeras marcas las encontrarás en Love Comfort. Flex, Marmota, Mars, Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas en Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y con Viajes Interrías, novedades del deporte local. El Pontevedra Club de Fútbol ha superado los 1.000 abonados para la próxima temporada. Hoy, a las 5, partido de pretemporada en Obao contra el Coruxo.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Mediodía. Cope Pontevedra. Cope Ría de Arosa.
Estar informado.
Te recordamos también que en Vila García está cortado el tráfico en Arzobispo Lago desde hoy hasta el viernes por obras, por fresado de esta calle. También cortes los habituales en la zona de San Roque, en Pontevedra, por el montaje de las atracciones de las fiestas de la Peregrina. Bueno, todas las comarcas en fiestas estos días, da gusto. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Son las 2:00 en Canarias.